Blaðsíða 64 Vínland hið góða
En þeim var svo mikil forvitni á að fara til landsins að þeir nenntu eigi þess að bíða að sjór fjalli undir skip þeirra og runnu til lands þar er á ein fjall úr vatni einu. En þegar sjór fjall undir skip þeirra þá tóku þeir bátinn og réru til skipsins og fluttu það upp í ána, síðan í vatnið og köstuðu þar akkerum og báru af skipi húðföt sín og gerðu þar búðir. Grænlendingasaga
Leifur sigldi af stað til að finna landið sem Bjarni hafði séð. Við tökum stefnu í vestur, sagði Bjarni. Leifur lærði mikið siglingar af honum. Úr skipskistu sinni hafði Bjarni tekið skífu og sýnt Leifi. Hún var með útskornum hökum með fram brúninni og litlum pinna í miðjunni. Á hádegi, þegar sólin hæst á lofti, er skuggi pinnans í norður. Þá getur þú fundið allar hinar áttirnar út frá hökunum á skífunni, sagði Bjarni. Hann sýndi honum einnig önnur tæki meðal annars staf með útskornum táknum. Þegar þú heldur þessum staf lóðréttum í útréttri hendi með neðsta tákni við sjóndeildarhringin, þá geturðu talið hve mörg tákn eru upp að pólstjörnunni. Þá veist þú hve norðarlega eða sunnarlega skipið statt, útskýrði Bjarni. Leifur var vanur að sigla með ströndum landa. Hann vissi einnig hvernig rata átti eftir sólinni, vindi og öldum. En það var allt öðruvísi að rata úti á opnu hafi. Þar var gott að hafa tæki Bjarna. Hraða skipsins mældi Bjarni með kaðli. Lítil fata var bundin við annan enda kaðals sem á voru hnútar með jöfnu millibili.